У тебе бачно, что пошел рекорд?
Да.
Супер. Добрый день, поважанные сябры. Вы слухаете пилотный выпуск 42 подкасту. Это такой подкаст, который робят на двоих Дени, то бок я и Сярожа.
Это я. Всем привитание.
Чому он называется 42? Не тому, что нам каждому по 42 годы, а тому, что и он for two, для двух, для двоих. Гэты подкаст на двоих, и мы и у гэтым подкасте плануем перакажу. Гэта подкаст на двоих, и у гэтым подкасте мы будем абмярковывать кожны месяц якую-небудзь важную тэму, якая тычыцца нас, якая тычыцца беларусаў і якая тычыцца ўвогуле ўсіх людзей на гэтым свеце. Нейкая цікавая падзея ці навіна, якая нас здзівіла ці ўразіла за гэты месяц, і мы будзем пра гэтую падзею выказвацца ў гэтым падкасці. Вось такая ў мяне думка. Чаго б табе, Сярожа, хацелася б дадаць?
Мне хацелася б, каб гэта быў такі падкаст, які стаў мне віртуальным гукавым сябрам. Калі ты едзеш у трамваі і ты можаш яго паслухаць, пакуль ты едзеш на працу ці кудысьці ў бар. Вось. І каб раз на месяц ты неяк удзельнічаў з намі ў абмеркаванні віртуальным. Вось, і мы будзем табе сябрам. Мы не будзем такім незалежным СМІ, з афіцыйным, з афіцыозам. Вось, мы будзем твоім сябрам.
Так, так, слухай, вельмі слушная такая заўвага і слушнае пажаданне. Гэты падкаст, як вы маглі заўважыць, ён выходзіць на беларускай мове. Гэта для мяне даволі натуральна, але яшчэ і такая папытка, спроба ўжываць беларускую мову у штодзённым жыцці, таксама на ёй думаць, на ёй выказвацца, пісаць. І таксама гэта такое намаганне не забыць беларускай мовы, каб яна засталася ў нашым штодзённым асяроддзі. Вось, таму беларусы, украінцы, якія могуць зразумець гэтую мову, палякі, усі, хто пачуе гэты падкаст і яго зразумее, усім вам welcome і вельмі добрага дня. Так, што б яшчэ сказаць на самым пачатку нашага падкасту? Ён будзе выходзіць кожны месяц.
Зробім, калі ласка, за ўвагу, што так. Мы будзем любіць памылкі, і гэта натуральна, таму што мы не валодуем беларускай мовай з маленства, а гэта наш толькі вось такі досвід, невялічкі досвід. Я, напэўна, год як пачаў пераходзіць на беларускую мову, але я штодзённа не ўжываю яе толькі беларускую мову. У мяне ёсць і украінская мова, якую і ангельская мова, і руская мова, таму у галаве можа быць каша, і гэта адлюстроўваецца тым, як я размаўляю на беларускай мове. Вось, таму дзякую за ўвагі ў каментарах на конт, якія памылкі зрабіў. Вось, і гэта, да гэтага трэба ставіцца з павагай. Вось, калі будзеце заўважаць памылкі, гэта таксама добра.
І, дарэчы, памылкі мы будзем рабіць часам наўмысна, каб вы нас папраўлялі і слухалі падкаст больш заўважліва. І ў нас будзе, я думаю, яшчэ конкурс на тых людзей, хто заўважыць найбольшую колькасць памылак у падкасце, і мы ім падарым значык на шведар, на худзі. Ці ёсць слова худзі ў беларускай мове?
Калі няма, то трэба, каб яно з'явілася.
Ужо з'явілася, толькі што. Окей, пераходзім да нашай першай тэмы. Та-дам. Сёння, паважаныя сябры, мы б хацелі пагаварыць на тэму эміграцыі, на тэму таго, як шмат беларусаў з'ехала з роднай зямлі, як вось зараз вакол гэтага развіваецца такая, як бы гэта сказаць, інфармацыйная хваля, хвалі нават іх, а не яны часам накатваюць, скатваюць. І наша тэма сёння гучыць, як з'ехаць, нельга застацца, дзе вось паставіць коску. Якое стаўленне ў цябе, калі коратка, Серожа, да гэтай з'явы?
Калі коратка, я прытрымліваюся той думкі, што чалавек сам павінен абіраць, дзе яму знаходзіцца, ці з'язджаць, ці заставацца, і калі ёсць магчымасць, калі няма магчымасці, яго такога выбара амаль і не застаецца. Вось, таму я з павагай ставлюся і да тых, хто застаецца ў Беларусі, і да тых, хто з'ехаў і нешта робіць.
Дзякуй. У мяне стаўленне можа быць крыху больш радыкальнае. Я за тое, каб людзі ўвогуле былі шчаслівымі. І для мяне адчуванне, напрыклад, бяспекі сваёй уласнай і бяспекі сваёй сям'і, гэта адно з галоўных увогуле такіх адно з галоўных такіх ценнасцяў для мяне, каштоўнасцяў. Зараз перакажу. Для мяне адна з самых вялікіх каштоўнасцяў гэта бяспека сям'і і бяспека чалавека. І калі чалавеку адчуваецца небяспечна ў тым месцы, дзе ён знаходзіцца, ён можа і нават мусіць прымаць нейкія меры і з'язджаць туды, дзе яму будзе больш бяспечна. Вось. І я, канешне, не раблю нікому ніякіх парадаў, але вось я калі рыхтаваўся да гэтага падкасту, то як бы так абнаружыў, што увогуле тэма міграцыі, тэма з'ехаць для Беларусі апошнія, ну, натуральна, два стагоддзі ці нават ужо больш, яна проста не тое, што натуральная, а гэтая з'ява ўвогуле у нашай штодзённасці, яна з беларусамі заўжды, вось гэтае больш чым два стагоддзі. І гэта вельмі цікавая такая знаходка. Не тое, што я пра яе не ведаў, але вось калі зараз шчыльна паглядзеў на нашу гісторыю, то ўвогуле нават калі няма міграцыі, гэта ўжо нават дзіўна, чаму беларусы не з'язджаюць, таму што было вельмі шмат гістарычных такіх адцінкаў, гістарычных перыядаў, калі беларусы проста як народ без сваёй краіны існавалі амаль што. І вельмі шмат беларусаў пакідала сваю родную зямлю. Я хацеў бы перайсці крыху да я хацеў бы перайсці да рэтраспектывы, таму што гэтая тэма, яна з'явілася не ўчора і не пазаўчора, ажна у 15-16 стагоддзі. Вось, але тады беларусы прыязджалі ў Еўропу не ў такой колькасці, канешне, але прыязджалі з нагоды павучыцца і паглядзець на цывілізаваны свет. І, ну, і літаральна таму мы ведаем Скарыну, Пятра Мсціслаўца, Сімеона Полацкага, ды розных славутых беларусаў, дзякуючы менавіта міграцыі, таму што яны ехалі нібыта нават у адзін канец, але потым яны вярталіся дадому і рабілі вельмі шмат крутых рэчаў для таго часу. Вось. І для Беларусі гэта і для беларускай зямлі гэта сталася з таго часу натуральным. І яшчэ наступная хваля, якая такая вялікая хваля, якая закранула даволі вялікі адцінак часу, гэта была хваля, звязаная з рэпрэсіямі з боку царскага ўраду, якія пагражалі людзям з 1794 года, потым у 30-е гады 19-га стагоддзя і пасля паўстання Каліноўскага. Вось. І таксама яшчэ ўвесь гэты час праследаваліся людзі, якія сімпатызавалі Напалеону, і таму вельмі шмат народу з'ехала ў Еўропу вось у гэтыя часы. І, ну, тут вельмі цяжка сказаць, колькі іх было, але ну, гісторыкі лічаць, што гэтая лічба даволі такая адчувальная. Вось. І сейчас аддышусь. І вось, дарэчы, вельмі цікавая такая штука, што, як мы бачым, спачатку эміграцыя была звязаная з адукацыяй, потым эміграцыя была звязаная з боязню, са страхам рэпрэсій, і ўжо трэці чыннік міграцыі, якая адбылася напрыканцы 19-га стагоддзя 20-га, гэта была эканамічная міграцыя, таму што вельмі шмат беларусаў з'язджала у Еўропу, у новы свет, таму што было вельмі шмат беднасці, беззямелля, і людзі ехалі натуральна шукаць лепшай долі там, дзе было прасцей устроіцца, асабліва калі ў іх былі свае суайчыннікі там на месцах, якія іх запрашалі. Вось неяк так гэта ўсё працавала. І я, дарэчы, калі пра гэта чытаў, Серожа, я падумаў, блін, вось паехаць 100 гадоў таму, там не ведаю, у Штаты, гэта нашмат складаней, чым паехаць зараз у Штаты. Нават пры тым, што даволі цяжка атрымаць візу, там трэба думаць, як там з'ездзіць, куды, як знайсці грошы на гэты квіток, але ўсё роўна стагоддзя таму гэта было вельмі цяжка.
Да, яшчэ пры гэтым заснаваць, напрыклад, Warner Brothers. Да.
Так, так, так. І вельмі, вельмі шмат людзей, хто гэта змог зрабіць, і іх гэта пушыла на то, каб быць яшчэ паспіховымі ў розных сферах. І гэта, ну, проста неверагодна. Наступная хваля міграцыі, яна была звязаная з падзеямі вайны першай сусветнай і з рэвалюцыі. Вельмі шмат народу было падзелена гэтымі падзеямі, і гэтыя падзеі вельмі, вельмі, вельмі моцна паўплывалі на нашу, на наш край, на Беларусь. І так атрымалася, што вось я калі чытаў пра гэты перыяд, я падумаў, што вось можа з-за гэтага, што пастаянна з'язджала вельмі важная і моцная частка насельніцтва з Беларусі, я маю на ўвазе інтэлігенцыю, тыя, хто мысліць крытычна, Беларусь адкідвалася як бы назад, таму што ўсё роўна інтэлігенцыя назапашвае сілы, нават тая, якая застаецца, і шматлікія працэсы ў нас адбываюцца як бы упершыню, хаця усе астатнія дзяржавы вакол нас іх перажылі ўжо даўным-даўно. То бок нам з-за таго, што пастаянна людзі з'язджалі, прыходзілася праходзіць развіццё крыху марудней, чым астатнія дзяржавы. Вось так мне падумалася.
Я яшчэ бачыш, падчас Савецкага Саюза, да, пра цёмны час 20-30-х гадоў, калі ў людзей ўжо не засталося шансаў з'ехаць, і інтэлігенцыю яе, ну, яе не давалі ўжо некага прастору каб яны маглі з'ехаць і іх все роўна знішчвалі, расстрэльвалі ці прымусова вывазілі у трудавыя працоўныя лагеры у Расею, да. І то бок па інтэлігенцыі заўсёды першы удар быў наймацнейшы і такі цяжкі, вельмі цяжкі і дрэнны ўплыў на стан беларускай нацыі.
Так, так. І самае цікавае, што немагчыма вось сабе зараз уявіць размоў пра нацыянальную дзяржаўнасць беларускую без расповеду пра эміграцыю, якая была. І гэтая тэма вось настолькі мяне зараз захапіла, што я просто як там разумею, што мы, ну, я зраблю такое абагульненне, мы як беларусы, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, за, і зараз перажываем вельмі блізкія пачуцці, як тыя самыя людзі, якія былі і 100 гадоў таму, і нават 200. І гэтыя пачуцці вельмі падобныя адны да аднаго, і гэта, ну, нейкі такі, ведаеш, дзень сурка, год сурка, стагоддзе сурка, якое перажываюць беларусы. І слухай, і лічбы тых, хто з'ехаў вось падчас першай сусветнай і пасля ўжо ў міжваенны перыяд, яны просто, ну, неверагодна вялікія, калі іх супастаўляць з агульнай колькасцю беларусаў на той час, так? Напрыклад, ёсць цікавая лічба у 100 тысяч беларусаў. Гэтую лічбу налічвала арганізацыя, якую ўтварылі ў Чыкага ў 1923 годзе. Можаш сабе ўявіць 100 тысяч беларусаў, і гэта былі не ўсе беларусы, якія натуральна былі ў Штатах. Я думаю, што шмат хто не паказваўся і не ўступаў ні ў якія арганізацыі, асацыяцыі, але ўсё адно 100 тысяч. Наступная вялікая лічба, якая мяне вельмі ўразіла, гэта беларусы Лацінскай Амерыкі. Ці чуў ты пра такіх увогуле?
Не чуў, але вось калі вярнуцца да твайго папярэдняга пункту, я такі падумаў, што на 100 тысяч гэта так амаль Бабруйск, і недзе там у США быў Бабруйск.
Так, так, і зараз, калі вось гэтую лічбу некім чынам, як ты фізік і матэматык, скажы, экстрапаляваць, так? Калі так расцягнуць на сучаснасць, то гэта, ну, не ведаю, атрымоўваецца мільён, дзесьці так, ну, вось па тых лічбах. Усё адно, вернемся да беларусаў Лацінскай Амерыкі, так вось, іх асацыяцыя увогуле налічвала 350 тысяч чалавек. Я, калі шчыра, мне вельмі хочацца зараз з кімсьці з беларусаў Лацінскай Амерыкі пакамунікаваць, калі там ёсць хто-небудзь, і калі нас можа хто-небудзь слухае адтуль, дзе-небудзь з Бразіліі, дзе шмат дзікіх абезьян, малпаў. Вось, і, канешне, я даволі скарочана пералічваю розныя цікавыя факты з эмігранцкага такога жыцця Беларусі, але тэма вельмі цікавая, і тыя, хто зараз знаходзіцца ў міграцыі, вельмі раю звярнуцца, пагугліць, пачытаць, што ёсць, таму што, ну, проста тое, што мы перажываем, гэта пачалося, я паўтаруся, не сёння, не ўчора, не пазаўчора, і нават не 10, і не 15, і не 20 гадоў таму. Мы з гэтым жывем ужо больш за 2 стагоддзі. Вось. І адна з апошніх вялікіх хваляў міграцыі, якія закранулі Беларусі, гэта была, канешне, вайна другая сусветная, і больш за мільён чалавек увогуле аказалася за межамі Беларусі, і яны, хтосьці праз пэўны час змог вярнуцца, калі захацеў, але вельмі шмат засталося ў Еўропе, у глыбінцы Расіі і ў некаторых постсавецкіх рэспубліках. Вось, і у беларусаў была магчымасць як бы застацца і нейкім чынам вырвацца з Савецкага Саюзу у 40-х гадах, вось падчас, ну, гэта неправільна сказаць, вырвацца, карацей, не вярнуцца ў Беларусь, таму што сам Савецкі Саюз у 50-80-е годы, у 50-80-е гады там просто не існавала права на міграцыю, ты не мог пераехаць. І таму вось на гэты час міграцыйныя хвалі яны прыпыніліся, але сама эміграцыя беларуская, яна даволі эфектыўна працавала, то бок гэта, ну, гісторыя беларускай міграцыі ў другой палове 20-га стагоддзя, яна даволі цікавая і яскравая, там вельмі шмат інтрыг і расследаванняў, я вось пра гэта чытаў і здзіўляўся таму, як там усё адбывалася. Вось, і вось падчас 80-х, падчас 90-х гадоў гэта ўжо тое, што мы маглі бачыць на ўласныя вочы, міграцыя ў Беларусі ўсё так жа працягвалася, асабліва, я думаю, у цябе можна прыгадаць, таксама ёсць родныя ці знаёмыя, хто з'ехаў у 90-е годы з Беларусі.
Хутчэй, не мае знаёмыя, а знаёмыя маіх бацькоў. Вось, таму што, канешне, там у 90-х грошаў не было, і трэба было неяк шукаць іншыя варыянты, і шмат хтосьці быў до конца там у сваёй прафесіі, хтосьці стаў прадпрымальнікам і глядзеў, як зарабляць у іншых краінах. І у маіх бацькоў таксама ёсць знаёмыя, якія там у Амерыку пераехалі. Вось. Так што такая справа, да.
Так, і самае цікавае, што вось такога комплекснага такога месца, дзе б канцэнтраваліся дадзеныя па тым, колькі беларусаў у розныя часы было ў розных месцах, ну, я такой крыніцы не знайшоў, ведаеш? І гэта вельмі сумна, таму што, ну, вось нават па тых невялічкіх кавалачках, якія існуюць у сеціве, вельмі шмат народу разбрасала, і калі там увогуле там сабраць беларусаў усіх, хто раскіданы па ўсім свеце, то ў нас атрымоўваецца там не 10 мільёнаў, а даволі шмат. Толькі вось па лічбах, якія існуюць і як бы афіцыйна прызнаныя, на пачатку 90-х гадоў у Расіі жыло больш за мільён, 1 100 000 беларусаў, в Украіне жыло 400 000, у Казахстане 170, у Латвіі больш за 100 000, у Літве 60 і у Эстоніі 24 000 чалавек беларусаў. Так, і гэта калі не браць, колькі жыло у тых жа штатах, і колькі ўжо было патомкаў у Лацінскай Амерыкі і ў самой Еўропе, то бок, ну, гэта лічба проста аграменная. Я думаю, калі там усё падсумаваць, можна лёгенька сабраць 20 мільёнаў чалавек, і гэта ўсе нашы браты і сёстры беларусы. Вось, такая зараз... вось сумная рэтраспектыўка.
Зараз, напэўна, ўжо крыху лепш гэта будзе падлічыць, напрыклад, па колькасці ўдзельнікаў чатаў дыаспор. Вось, канешне, там трэба будзе адфільтраваць і знайсці унікальных, дадаткова яшчэ трэба ведаць, які адсотак тых, хто удзельнічаю ў чатах, напрыклад, я тут жыву ў Польшы, але ў якім чаце польскім не састаю, вось, і не удзельнічаю. Таму нейкае даследаванне ўсё ж такі можна зрабіць, але гэта будзе такое, не вельмі точнае.
Дакладнае.
Не вельмі дакладна, дзякуй, Дэніс.
Слухай, дык і гэта даследаванне яго, яго звычайна робяць для таго, каб штосьці зрабіць з беларусамі. Ну, напрыклад, дапамагчы ім звярнуцца дадому. Так, калі, напрыклад, можа так стацца, што Беларусь захоча, каб звярнуліся беларусы дадому, яна ўвядзе карту беларуса, і тады людзі пачнуць заяўляцца з розных куткоў свету, каб вярнуцца на радзіму, каб весці гаспадарку на сваіх родных месцах. Тады мы, я думаю, зможам і пабачыць вось такую лічбу тых, хто насамрэч сябе зараз ідэнтыфікуе сябе як беларуса. І тут цікавая штука, што з-за таго, што вось два гэтых стагоддзі беларусы былі розныя, самыя беларусы былі вымушаныя паехаць у іншыя краіны жыць, гэты працэс напаткаў беларусаў у разныя моманты нацыянальнага будаўніцтва. Так, шматлікія беларусы, хто з'язджаў яшчэ ў 19 стагоддзі, яны сябе маглі нават як беларусы не атаясамліваць, так, не ідэнтыфікаваць. І шматлікія беларусы, якія з'язджалі нават на пачатку 20 стагоддзя, такімі сябе не думалі. І вось я зараз, калі працягваць, я гляжу на допісы, і нават калі сустракаюся з беларусамі па пашпарце тут ужо ў Польшчы, я таксама бачу, што даволі для шмат каго гэта даволі такая падвіжная думка і ідэнтыфікацыя. То бок шмат хто сябе не ідэнтыфікуе як беларуса, а просто ўжо там не ведаю, чалавек свету.
Да, грамадзянін свету. Ёсць такое, і у мяне ўвогуле, што я хачу тут сказаць, што мы яшчэ зараз знаходзімся ў эміграцыі, у якой ёсць камунікацыя. Ёсць камунікацыя паміж дыяспарамі, ёсць камунікацыя Беларусі і дыяспары. Вось, і што я хачу адзначыць, што мы, кожная дыяспара жыве ў сваім кантэксце, са сваімі праблемамі, і, напрыклад, вось Варшава, Польша, гэта дыяспара, у якой ёсць шмат культурніцкіх падзей на беларускай мове, да? І тут можаш пайсці на канцэрт вольнага хору, на Лявонавольскага, і цалкам гэта такое, проста ты можаш зрабіць, як ёсць Чайнатаун, только гэта такі Беларусьтаун, вось Менсктаун, хай так будзе, і ўвогуле можаш адчуваць сябе нібыта амаль як дома. Вось, напрыклад, там украінская дыяспара, якая там зараз, яна ў цяжкім стане знаходзіцца, ім зараз не ўвогуле не да культурніцкіх мерапрыемстваў, да, яны з'яўляюцца ланцужком паміж там байцамі Кліноўскага, валантэрамі і вось астатняй беларускай дыяспарай, да, якая хоча дапамагаць. Вось, і у іх там свае праблемы, у іх заблакаваныя рахункі, іх могуць дзесьці не абслугоўваць на пошце, ці дзе-небудзь яшчэ. Там ёсць непаразуменне, там можа быць Усё, што заўгодна. Там нават у звычайны час можа прыляцець ракета, і ўсё. І ім не да культуры, яны таксама хочуць вярнуцца дадому, і чым яны жывуць зараз цяжка адзначыць, да? І напрыклад, узяць грузінскую дыяспору, да, сакартвелскую, давайте так казаць, яны жывуць у гарадах, дзе шмат расейцаў, да? І ім зладзіць некае таксама беларускамоўнае культурнае мерапрыемства таксама цяжка. І напрыклад, і ёсць беларусы ў Беларусі, якія хацелі бы штосьці зрабіць, але ў іх няма магчымасці. І нават у іх няма магчымасці выказацца, вынесці сваю ўнутраную агрэсію у публічны свет, нават хаця б у інтэрнэце, яны не могуць выказвацца. Але яны дапамагаюць тым беларусам, якія за мяжой, насамрэч. Калі мы не можам вярнуцца, мы да каго звяртаемся, да сваіх сяброў у Беларусі. Калі ласка, зрабі гэта, там нават купі маці кветкі там некі, да, ці перадай некія рэчы. І давайце прыгадаем яшчэ, давай прыгадаем люты і сакавік мінулага году, да, ўсё ж такі беларусы прымалі партызанскі ўдзел, яны спынілі цягнікі, і а гэта ўжо прайшоў год з падзеяў 20-го года, да, і калі б там у 20-м казалі, ну ўсё, все уз'язджаеце і ўсё, не было б вось гэтага руху. І таму на маю думку, вось кожны беларус сам павінен вырашаць, ці заставацца, ці не, і глядзець, як ён можа быць карысным. То бок, ну, у Беларусі дагэтуль у нас, ну, больш за 1000 палітвязняў, да, і толькі беларусы ўнутры могуць быць для іх карыснымі, рабіць перадачкі, пісаць паштоўкі. І я не магу ім казаць, з'язджайце. Ну, ось, ну, гэта маё толькі стаўленне да гэтай сітуацыі.
Так, самае цікавае, што ў гэтым пытанні і беларусы, якія знаходзяцца паміж сваёй волі, знаходзяцца за межамі Беларусі, і тыя беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны працуюць на будучыню Беларусі, таму што першыя яны могуць захаваць сваё здароўе і фізічнае, і псіхічнае, развівацца, глядзець, які свет ёсць навокал, акумуляваць некія веды, сувязі, каб потым, калі што-небудзь зменіцца да лепшага, прыехаць у Беларусь і пачаць нават ужо не з чыстага ліста, а літаральна пачаць адбудоўваць краіну справядліва і свабодна, так? А тыя беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі зараз і якія могуць нармальна жыць, я маю на ўвазе, ну, літаральна жыць звычайным жыццём, гэта можа вось у мяне зараз вызываць павагу, таму што і трэба заставацца чалавекам нават у невыносных, нават у супер цяжкіх умовах. І я, бывае, вось за мінулы год сваёй міграцыі лавіў сябе на думцы, што вось, можа быць, я каму-небудзь крыху зайздрошчу, хто там неяк весяліцца, ходзіць на нейкія вечарыны, а потым я сябе біў проста натуральна па руках, таму што я думаю, блін, трэба, каб людзі маглі і працягвалі сваё жыццё ў Беларусі з максімальнай нармальнасцю, нават у гэтых умовах, таму што калі нармальнасць увогуле сыдзе, то гэта ўжо будзе ну нейкі іншы край, не нейкая фейл стейт, такое несапраўдная дзяржава. І мы тады нам прыйдзецца даволі цяжэй гэта ўсё аднаўляць і адбудоўваць. Вось, і ў мяне ёсць некалькі такіх узроўняў, калі я думаю пра тэму сённяшняга падкасту. Ёсць узровень такі рацыянальны, таму што калі чалавек адчувае сябе у Беларусі небяспечна, калі ён бачыць, што яму няма дзе працаваць, яму пагражае пераслед, і калі у яго ёсць магчымасць, ну то бок ёсць пашпарт, ёсць магчымасць, усё адно застаецца магчымасць зрабіць дакументы ў Беларусі і выехаць, то бок гэтыя лазейкі яшчэ не зачыненыя, то пра такую магчымасць з'ехаць не трэба забываць, таму што жыццё яно адно, і яго трэба пражыць, ну, на маю думку, шчасліва. Вось, ну, натуральна, таму я і знаходжуся ў эміграцыі, таму што мне не захацелася больш страху, боязні, мне не захацелася ні свабоды, і вось так я сябе адчуваў. Потым, як мне здаецца, ёсць яшчэ такі даволі эмацыянальны узровень разумення гэтай тэмы. Гэта, як гэта сказаць, гэта калі людзі пачынаюць заламваць рукі і казаць, вось, чаго вы там сядзіце, ехайце, ўжо выезжайце, не трэба чакаць, калі там за вамі прыйдуць. Такіх гістэрык, ну, на мой погляд, не трэба дапускаць. Да розных абставінаў трэба ставіцца з халоднай галавой. І вось нашыя продкі, нашыя беларусы, якія з'язджалі ўсе гэтыя стагоддзі, яны, я думаю, рабілі гэта, канешне, таксама па-рознаму, як я і казаў, былі розныя абставіны. Вось, але рабілі, ехалі, станавіліся, абжываліся на новых краях, станавіліся вельмі вядомымі. Як бачна, гэты працэс, ён настолькі натуральны, што нават стан, такі стан, калі беларусы не з'язджаюць, то ён ўжо выглядае як нешта ненатуральнае, то бок штосьці атрымоўваецца, што беларусы не з'язджаюць, што там такое. Вось, і калі разгараюцца дыскусіі ў інтэрнэце, я заўжды сябе таксама лаўлю на думцы, што гэтыя дыскусіі, яны існуюць у інтэрнэце. Насамрэч, рэальнае жыццё, яно крышачку іншае, так? І самі беларусы унутры, я не думаю, што яна, што даволі такая гарачая дыскусія ідзе у самой краіне.
Тут яшчэ такой момант, што ну, беларус з Беларусі не можа выказацца нормальна. І то бок мы нават яго не можам запрасіць у падкаст, каб ён нам распавёў, чаму ён застаецца, да.
Так, гэта пра шмат што кажа, так.
Да, або ён будзе нешчыры. Таму там калі ў Твітары ёсць некія прад'явы, ну гэта не аб'ектыўныя думкі.
Не адлюстраванне рэальнасці, так.
Да, да, да. І, ну, замест таго, каб шукаць нешта дрэннае, лепш шукаць нешта канструктыўнае і быць удзячнымі тым беларусам, якія нам дагэтуль выкладаюць сторыс з Магілёву, з Менску, з Нясвіжа, хто вандруе, і мы за гэтым назіраем. А мы тут свой час павінны, або не павінны, ладна, мы можам пашыраць навіны з экстрэмісцкіх тэлеграм-каналаў ці зеркала еўрарадыё і іншых сэдстваў масавай інфармацыі сродкаў. Вось. І ну, будаваць нашу камунікацыю на ўдзячнасці, а не на прэтэнзіях адзін да аднаго.
Цалкам цябе падтрымліваю, і як хочацца мне працытаваць свайго бацьку, які заўжды мне казаў, трэба разумны стварае сяброў, а дурань стварае ворагаў. Вось. І таму самае дурное ў гэтай у гэтых абставінах гэта зараз проста браць і сварыцца на пустым месцы, хто больш беларус, той, хто з'ехаў ці застаўся, ці вось я, ну, то бок гэта вельмі дзіўная сітуацыя, калі настолькі ўсё індывідуальна. Вось.
Парам-парам-пам.
Давай рабіць высновы, Сярожа. Да чаго мы сёння прыйшлі?
Высновы. Высновы такія, што зараз эміграцыя гэтага пакалення, не ведаю, як сказаць, напэўна, гэтай генерацыі, ну да, пакалення, яна крыху іншая, чым мінулая, таму што ў нас ёсць сувязь паміж дыяспорамі і паміж беларусамі і беларускай дыяспорай, да, у сусветнай. І гэта не выглядае, што эміграцыя гэта ідзе назаўжды ў адзін бок, і ўсё, больш ніхто не вернецца. І на маю думку, што трэба ладзіць добрую камунікацыю паміж усімі беларусамі, калі ёсць такая магчымасць, і гэта створыць добры настрой для тых, хто ўсё яшчэ хоча вернуцца ў Беларусь, каб ён не страчваў надзею, не глядзеў гэта з таго пункта гледжання, што там беларусам у Беларусі насраць на тых, хто з'ехаў, а тых, хто з'ехаў, насраць на тых, хто застаўся. Вось.
Так, натуральна, мне падаецца самым галоўным адрозненнем ад мінулых часоў гэта тое, што мы у нас вельмі добрыя магчымасці для камунікацыі аднаго з адным, нават у гэтых нашых умовах падзельнасці межамі, часам, часавымі бар'ерамі. Вось. І вось у тых, хто з'ехаў і хто яшчэ сябе пачувае беларусам, я думаю, што не мусіць быць нейкага, як я гэта сказаць, ну, наўмысна, каб я да цябе прыйшоў, сказаў: «Сергей, ўсё, ты з Беларусі, ты должен сябе чувствовать беларусам, давай ты ўсё размаўляй на беларускай мове». Гэта павінна быць, як я думаю, ісці ад сэрца і сябе адчуваць беларусам, і гэтаму немагчыма, ну, можа магчыма, але навошта, ну, застаўляць людзей гэта ўсё вось так сябе адчуваць і так рабіць. І тыя, хто сябе адчуваюць беларусам і нават сталі адчуваць сябе больш беларусамі ў эміграцыі, яны мусяць прыкладаць намаганні для таго, каб беларушчына не забывалася, не заходзіла з павесткі, і займацца адукацыяй, рабіць культурныя праекты, такія, якія вось якія ёсць наш падкаст сёння, напрыклад. Таму што, ну, таксама гэта адна з магчымасцяў заставацца беларусамі і сябе ідэнтыфікаваць як беларусы. І яшчэ я б хацеў сказаць тое, што вось, канешне, шчыра кажучы, вельмі катастрафічныя умовы, у якіх зараз адбываецца эміграцыя ў Беларусі, таму што яна не толькі палітычная, але яна яшчэ даволі у значнай ступені яшчэ эканамічная, вельмі шмат народу з'язджае на захад у пошуках працы, у магчымасці сабе зрабіць больш-менш нават не жыццё, а існаванне. Хаця здавалася б, гэта на захадзе значна складаней, так, але людзі ўсё роўна могуць гэта зрабіць. І да такіх людзей, я думаю, даволі цяжка дагрукацца, таму што ў іх на захадзе яшчэ больш працы, яшчэ больш стрэса, але такая добрая граматная праца тых людзей, якія з'ехалі, якія адчуваюць у сябе сілы і моц, каб працягваць і мець магчымасць дагрукацца да беларусаў, якія вось такія крыху затуманеныя гэтай працай бытавухай, гэта вельмі вельмі важная праца, і пра гэта вельмі важна не забываць. І я думаю, што вось якраз такі згасаюць тыя нацыі, згасаюць тыя народы, якія у якіх вось прыпыняецца гэта інфармацыйная хваля, прыпыняецца гэтая праца, і вось як там Беларусі насамрэч не стане нават ніколі не стане сапраўднай дзяржавы, калі ну апошні беларус перастане сябе атаясамліваць як беларус. Вось такая моя, можа быць, крыху сумная, але думка і выснова.
Вось, да, там... уже, тады скончым на добрай ноце. Карыстайцеся беларускім, не толькі мовай, карыстайцеся беларускім сервісам, карыстайцеся там новай Беларусю, карыстайцеся, слухайце сваё, вось, і рабіць сваё.
Так, гэта адна з такіх магчымасцяў, якія не дадуць вам страціць сваю беларускасць, і гэта вельмі важна. Вялікі дзякуй, што слухалі нас сёння. Гэта быў пілотны выпуск 42 падкасту, For Two падкаст, падкаст на дваіх. С вамі быў Дэні і
Сярожа.
Дзякуй, да новых сустрэч. Пішыце нам, дзе слухаеце наш падкаст, ставце нам плюсікі і зорачкі на падкаст-платформах. І, магчыма, ўжо ў нас будзе Патрэон, мы будзем вельмі ўдзячныя за кожнай пяцёрачкі еўра ці даляраў, ці нават пяцёрачкі злотых. Вось мы вып'ем за ваша здароўе кавы ці гарбаты і запішам яшчэ новы падкаст. Вялікі вам дзякуй.
До побачення.
Пакуль. Так.